Μίλα μου ιστορικά. Πολιτιστικό Ίδρυμα Τραπέζης Κύπρου.
Πού ζούσαν οι πρώτοι κάτοικοι της Κύπρου? Τα πρώτα οικοδομήματα από ομόπυλο στο νησί. Δόκτωρ Παντελή Τσαμιλωνά, γεωαρχαιολόγος με τα διδακτορική ερευνήτρια στην Ερευνητική Μονάδα Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου.
Η Κύπρος κατοικήθηκε μόνιμα από κατοίκους που έφτασαν από τα παράλια της Συροπαλαιστινιακής Αχτής στην αρχή του Ολόκαινου, δηλαδή πριν από περίπου 10.000 χρόνια. Με την άφιξή τους, αυτές οι πρώτες κοινωνίες της προκεραμικής νεολιθικής άρφα περιόδου ιδρύουν μικρούς οικισμούς μόνιμης εγκατάστασης. Προκεραμική νεολιθική είναι η αρχική φάση της νεολιθικής περίοδου, κατά την οποία η τεχνική του οπτού πυλού δεν είχε ακόμα ανακαλυφθεί. Πού ζούσαν όμως αυτοί οι πρώτοι κάτοικοι του νησιού, πώς ήταν τα σπίτια τους και πώς τα έχτιζαν? Ο πρώτος και μοναδικός γνωστός νεολιθικός οικισμός μέχρι σήμερα στο νησί βρίσκεται στη θέση Κλίμωνας, λίγο έξω από το χωριό Άγιος Τίχωνας της επαρχίας Λεμεσού. Η θέση Κλίμωνας ανασκάφηκε μεταξύ του 2009 και 2016 από τη Γαλλική Αποστολή υπό τη διεύθυνση του Φρασουά Μπριουά και Ζαν Ντενί Βίνγκ και τοποθετείται χρονολογικά στην προκεραμική νεολιθική άρφα περίοδο. Πιο συγκεκριμένα, η ραδιοχρονολόγηση δείχνει ότι η κατοίκηση στη θέση έλαβε χώρα από το 9200 μέχρι το 8600 π.Χ. Στον Κλίμωνα, όλα τα χτίρια που ανασκάφηκαν είναι κατασκευασμένα από ομόχτιστο πυλό, σε αντίθεση με τις σύγχρονες θέσεις στη Συροπαλαιστίνη, που τα χτίρια είναι φτιαγμένα κατά κύριο λόγο από πέτρες ή με συνδυασμό πέτρας και πυλού. Η λεπτομερής μελέτη του ομόχτιστου πυλού με τη χρήση διαφόρων μεθόδων και αναλύσεων που χρησιμοποιούνται στη γεωαρχαιολογία μπορεί να δώσει πληροφορίες για τη συλλογή της πρώτης ύλης, την προετοιμασία του πυλού και τις μεθόδους χτισήματος σε διάφορες φάσεις κατοίκησης ή σε διαφορετικά χτίρια μίας αρχαιολογικής θέσης. Κατά συνέπεια, έχουμε τη δυνατότητα να αποκρυπτογραφήσουμε την κοινωνικο-οικονομική οργάνωση σε προϊστορικές κυρίως περιόδους. Έτσι, στην περίπτωση του Κλίμωνα, με τη μελέτη του ομού πυλού, μπορούμε να αντλήσουμε πληροφορίες για την οργάνωση της νεολιθικής κοινωνίας. Για τη μελέτη του ομού χτιστού πυλού, χρησιμοποιήσαμε τη μοκρομορφολογία του εδάφους, που είναι ένα σημαντικό και βασικό εργαλείο στην επιστήμη της γεωαρχαιολογίας. Η γεωαρχαιολογία μελετάει ζήματα και αποθέσεις που σχετίζονται με την ανθρώπινη δραστηριότητα σε μία θέση ή σε μία ευρύτερη περιοχή αρχαιολογικής σημασίας. Η μικρομορφολογία λοιπόν μας επιτρέπει να συνδυάσουμε διάφορες κλίμακες παρατήρησης που ξεκινούν από το πεδίο και φτάνουν στο μικροσκόπιο με τη μελέτη λεπτών τομών από διατάραχτα δείγματα. Τα δείγματα αυτά, στην περίπτωση του Κλίμωνα, προέρχονται από χτιστούς, πύλινους τοίχους αλλά και δάπεδα. Η έρευνα αυτή αποτέλεσε τον πυρήνα διδακτορικής διατριβής που εκπονήθηκε στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας στη Γαλλία με υποτροφή από το Ίδρυμα Σίλβια Ιωάννου. Ας ξεκινήσουμε όμως από την αρχή. Όταν οι πρώτοι κάτοικοι έφτασαν στην περιοχή, το κλίμα ήταν υγρό και ο κοντινός χήμαρος δημιουργούσε μια πλατιά κοιλάδα με έφορα χώματα, κατάλληλα για γεωργικές δραστηριότητες. Ο χήμαρος προσέφερε νερό για τους κατοίκους, απαραίτητο για την επιβίωσή τους, αλλά και για τις διάφορες τους δραστηριότητες και ήταν ελκυστικός για το θύραμα, το οποίο, όπως φαίνεται από τα αρχαιοζωολογικά κατάλοιπα, απαρτιζόταν κυρίως από αγριόχειρους. Το νεολιθικό χωριό του Κλίμωνα ήταν ένα μικρό χωριό που οργανωνόταν γύρω από ένα κεντρικό κοινοτικό οικοδόμημα εξ ολοκλήρου χτισμένο από ομόπυλο. Γύρω από το κοινοτικό οικοδόμημα, οικοδόμημα 10, όπως ονομάστηκε από τους ανασκαφείς, βρίσκονταν μικρά οικιστικά χτίρια, επίσης χτισμένα από πυλό. Το οικοδόμημα 10 μελετήθηκε καλύτερα από όλα, όχι μόνο για τη σημασία του, αλλά και για την αρκετά καλή διατήρηση της στρωματογραφίας των εσωτερικών του. Η στρωματογραφία του οικοδομήματος 10 παρουσιάζει τουλάχιστον 4 διαφορετικές φάσεις κατοίκησης. Για το χτίσιμο του περιμετρικού τοίχου, έσκαβαν κανάλι θεμελίωσης βάθος 30 εκατοστών περίπου στο υπόστρωμα. Το υπόστρωμα δεν είναι ομοιογενές, έτσι ένα κομμάτι του τοίχου ήταν σκαμμένο σε ασβεστητικό σχηματισμό, αυτό που αποκαλούμε στην Κύπρο χαβάρα ή σε κολούβιες αποθέσεις. Κολούβιες αποθέσεις είναι ζήματα που μεταφέρθηκαν είτε με τις βροχές είτε με κύληση από κάποιο ψηλότερο επίπεδο. Η μικρομορφολογική μελέτη των καταλήπων του περιμετρικού τοίχου έδειξαν 4 ομάδες πρώτης ύλης χτισήματος με βάση το χρώμα του χώματος, το οποίο αντανακλά την προέλευση των ιζημάτων. Έτσι, έχουμε την γκρίζα προς άσπρη ομάδα, η οποία αποτελείται από ασβεστητικά ιζήματα που προέρχονται από τη χαβάρα ή το ασβεστητικό υπόστρωμα. Η κίτρινη προς καφέ ομάδα σχετίζεται με ιζήματα από τα στρώματα κατοίκησης, Γι' αυτό περιέχουν μικροκατάλοιπα ανθρώπινης δραστηριότητας, όπως μικρά κομμάτια οστών και καρβούνων και φωλίδες πυρητόλιθου. Η μπέζ πορτοκαλί ομάδα προέρχεται από τους κολούβιους σχηματισμούς που βρίσκονται δίπλα από το οικοδόμημα 10. Η αργυλώδης σκούρα καφέ ομάδα είναι ένας συνδυασμός ζυμάτων από στρώματα κατοίκησης ανακατεμένα με μεγάλες ποσότητες οργανικού υλικού, κυρίως φυτών. Παρατηρήσαμε επίσης ότι το κομμάτι του τοίχου που είναι μέσα στο κανάλι θεμελίωσης είναι φτωχό σε ανθρώπινα μικροκατάλοιπα, ενώ η ανοδομή είναι πιο πλούσια. Αυτό συμβαίνει επειδή χρησιμοποιούσαν πρώτα το χώμα που έβγαζαν κατά το σκάψιμο για τη θεμελίωση, ενώ στη συνέχεια προχωρούσαν με τα ειζήματα από την επιφάνεια του εδάφους που περιείχαν κατάλοιπα από τις ανθρώπινες τους δραστηριότητες. Επίσης, η ομάδα ειζημάτων που χρησιμοποιούν εξαρτάται από το είδος του υποστρώματος που έσκαβαν. Για παράδειγμα, ενώ ο περιμετρικός τοίχος είναι φτιαγμένος στη βάση από ειζήματα της λευκής προς γκρίζας ομάδας που αντιστοιχεί στη Χαβάρα, οι τοίχοι που οριοθετούν την είσοδο του οικοδομήματος στα ανατολικά είναι χτισμένοι από μπέζ πορτοκαλί ειζήματα που προέρχονται από τις κολούβιες αποθέσεις πάνω στις οποίες χτίστηκε αυτό το κομμάτι του κτηρίου. Αντίθετα, η ομάδα αργυλωδών σκούρων καφέ ειζημάτων συναντιάται μόνο στα πλήθυνα περιμετρικά θρανία στο εσωτερικό του οικοδομήματος. Το σκούρο χρώμα είναι το αποτέλεσμα της ανάμιξης ειζημάτων με μεγάλες ποσότητες φυτών, όπως αυτό φαίνεται από τους φυτόλιθους. Οι φυτόλιθοι είναι μικροσκοπικά πυρητούχα φυτικά κατάλοιπα που βρίσκονται σε όλα τα μέρη του φυτού. Κάθε μέρος του φυτού παράγει διαφορετικούς φυτόλιθους, οπότε μέσα από την εξειδικευμένη μελέτη τους μπορούμε να προσδιορίσουμε συγκεκριμένες επιλογές για το μείγμα. Η υψηλή περιεκτικότητα σε φυτικές προσθήκες μπορεί να σχετίζεται με τη χρήση που είχαν είτε σαν κάθισμα, είτε σαν κρεβάτι ή κάποια άλλη χρήση. Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτό δεν παρατηρείται σε αντίστοιχο χτίσμα στα οικιστικά οικοδομήματα. Οι τοίχοι στον κλίμωνα, τόσο του κοινοτικού όσο και των οικιστικών οικοδομημάτων, χτίζονται όλοι με την τοποθέτηση μπάλο χτιστού φρέσκου πυλού η μία πάνω στην άλλη. Η μέθοδος αυτή στα αγγλικά ονομάζεται COP. Ωστόσο, μία διαφοροποίηση της μεθόδου εντοπίζεται στους τοίχους της εισόδου του οικοδομήματος 10 που χτίζονται με την τοποθέτηση στρώσεων πυλού η μία πάνω στην άλλη αντί με μπάλες πυλού. Οι δύο διαφορετικές παραλλαγές που εντοπίστηκαν μπορεί να σχετίζονται είτε με διαφορετικές συνθήκες κατά το χτίσιμο, είτε με διαφορετικά άτομα που εργάστηκαν στην κατασκευή. Ανεξάρτητα με την παραλλαγή στον τρόπο χτισήματος, η διαδικασία προετοιμασίας του πυλού παραμένει ίδια. Το υλικό για το χτίσιμο ανακατεύεται χοντρικά με λίγο νερό και στη συνέχεια ζυμωνόταν ελαφρώς. Κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας, φυτά προστίθενται στο υλικό για να εξασφαλίσουν τη συνοχή του μείγματος. Οι φυτικές προσθήκες ταυτοποιούνται μέσω των φυτόλιθων. Κατά τη φάση της τοποθέτησης του υλικού για τον τοίχο, πρόσθεταν στο μείγμα μικρά βότσαλα. Σε κάθε περίπτωση, η πρώτη ύλη που χρησιμοποιείται προέρχεται από τοπικές πηγές κοντά ή δίπλα στη θέση, είτε αυτές είναι το εκάστοτε υπόστρωμα, είτε από την επιφάνεια, αλλά και τα φυτά από τον περιβάλλοντα χώρο της θέσης. Σχετικά με τα δάπεδα στο εσωτερικό του οικοδομήματος 10, υπάρχουν δύο διαφορετικά είδη. Τα δάπεδα θεμελίωσης και τα χτιστά. Τα δάπεδα θεμελίωσης χωρίζονται σε δύο τύπους, τα χοντρόκοκα και τα λεπτόκοκα. Και οι δύο τύποι είναι φτιαγμένοι από ειζήματα ανακατεμένα με φωλίδες πυρητόλιθου, κομμάτια από οστά και συσσωματώματα διαφορετικών προελεύσεων. Στο χοντρόκοκο τύπο δαπέδου θεμελίωσης, τα ειζήματα είναι ελαφρώς ζυμωμένα με νερό. Από την άλλη πλευρά, τα λεπτόκοκα δεν είναι ζυμωμένα και φαίνεται να έχουν τοποθετηθεί σε ξηρή κατάσταση. Όσον αφορά τα χτιστά δάπεδα, και εδώ έχουμε δύο τύπους, τα λασπόδι και τα ξηρά, που υποδηλώνουν την κατάσταση κατά την οποία κατασκευάστηκαν. Και οι δύο τύποι κατασκευάζονται από λεπτόκοκα ειζήματα χωρίς χοντρά εγκλίσματα, ανακατεμένα με φυτικό συνθετικό υλικό. Η λεπτή κοκκομετρία των χτιστών δαπέδων σχετίζεται με τη διαλογή της πρώτης ύλης, με την αφαίρεση των χοντρών στοιχείων ή ακόμα και το κοσκίνισμα. Πέρα από τις τεχνικές χτισήματος, η μικρομορφολογική μελέτη επέτρεψε την ταυτοποίηση των δραστηριοτήτων εντός του οικοδομήματος 10 κάθε φάση κατοίκησης. Έτσι, στην πρώτη φάση κατοίκησης έχουμε δύο επεισόδια χρήσης που χωρίζονται με ένα χοντρόκοκο δάπεδο θεμελίωσης. Τα δύο αυτά επεισόδια χαρακτηρίζονται από την παρουσία εστιών σε σχέση με μικρά οστά και κάρβουνα και ίχνη από καμένα συσσωματώματα χώματος. Τα χτιστά δάπεδα παρουσιάζουν ίχνη ποδοπάτησης που φανερώνουν ότι ο χώρος χρησιμοποιείται συχνά από τους ανθρώπους. Φαίνεται ότι εκεί γινόταν η προετοιμασία και η κατανάλωση τροφής. Αντίθετα, η δεύτερη φάση κατοίκησης χωρίζεται από την πρώτη με την τοποθέτηση ενός λεπτόκοκκου δαπέδου θεμελίωσης. Κατά τη δεύτερη φάση, τα μικροκατάλοιπα ανθρώπινης δραστηριότητας είναι πολύ περιορισμένα πάνω στα ξηράχτιστα δάμπεδα. Όμως, τα ίχνη ποδοπάτησης φανερώνουν ότι παρόλη την έλλειψη ενεργειών που αφορούν την τροφή, οι άνθρωποι σύχναζαν στο χώρο. Σε αυτά τα δάπεδα έχουμε μεγάλες συγκεντρώσεις από φυτόλιθους, πιθανά κατάλοιπα κάποιου φυτικού χαγιού. Ο συνδυασμός αυτών των στοιχείων, μαζί με την ταυτοποίηση νοστών από ποντίκια, καταδεικνύουν ότι ο χώρος για αυτή τη φάση χρησιμοποιείται για σκοπούς φύλαξης σιτηρό, τα οποία προσέλκυαν τα τροχτικά. Για την τρίτη φάση κατοίκησης, προσπαθήσαμε να εξετάσουμε τη διασπορά των ανθρώπινων δραστηριοτήτων στο χώρο. Η μικρομορφολογία έδειξε ότι το κέντρο του δαπέδου είναι ένας χώρος που οι άνθρωποι δεν σύχναζαν συστηματικά, με ελάχιστα ίχνη ποδοπάτησης και με τη δράση της πανίδας και της χλωρίδας του εδάφους, όπως ρίζες και σκουλίκια, να είναι αυξημένη. Αντίθετα, στο ανατολικό και δυτικό κομμάτι του κτηρίου, τα μικρά κομμάτια από οστά και κάρβουνα δείχνουν δραστηριότητες που σχετίζονται με την προετοιμασία και κατανάλωση τροφής. Η ακολουθία συνδεδεμένων μεταξύ τους φυτόλιθο υποδηλώνει την τοποθέτηση ενός φυτικού χαγιού στο πάτωμα. Τα κατάλοιπα της τέταρτης φάσης κατοίκησης του οικοδομήματος 10 είναι πολύ διαβρωμένα από μεταγενέστερες ενέργειες στη θέση αλλά και από τις καιρικές συνθήκες. Τα λίγα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν δείχνουν έντονη παρουσία ριζών και οργανισμών του εδάφους και πολύ λίγα ίχνη ποδοπάτησης. Αυτά τα στοιχεία δηλώνουν ένα χώρο που δεν τύχανε συστηματική συντήρηση από τους ανθρώπους. Ωστόσο, ο τρόπος στέγασης του οικοδομήματος 10 εξακολουθεί να παραμένει ένα ένιγμα. Ούτε κατά τη διάρκεια της ανασκαφής, αλλά ούτε και κατά τη μικρομορφολογική μελέτη, βρέθηκε κάποιο στοιχείο σχετικά με τη σκεπή. Φυσικά, οι υποθέσεις των αρχαιολόγων κάνουν λόγο για επίπεδη οροφή κατασκευασμένη από φυτικά υλικά. Κάποια συσσωματώματα από φυτικά υλικά ανακατεμένα με χώμα εντοπίστηκαν στα δάπεδα και θα μπορούσαν να προέρχονται από τη διάβρωση της οροφής. Καταληκτικά, βλέπουμε ότι οι δραστηριότητες των ανθρώπων καθ' όλη την κατοίκηση του οικοδομήματος 10 δεν είναι ίδιες. Για την πρώτη και την τρίτη φάση, φαίνεται ότι ο χώρος χρησιμοποιείται κυρίως για την προετοιμασία και κατανάλωση τροφής. Φυσικά, με τα μέχρι τώρα αρχαιολογικά στοιχεία, δεν μπορούμε να ξέρουμε αν αυτή η χρήση αφορούσε μια οικογενειακή συγκέντρωση ή κάποια τελετουργία. Ωστόσο, στη δεύτερη φάση, ο χώρος χρησιμοποιείται για εντελώς διαφορετικό σκοπό, για τη φύλαξη τροφής. Τέλος, η γεωαρχαιολογική μελέτη του χτιστού πυλού του πρώτου χωριού της Κύπρου έδειξε ότι ο πυλός μπορεί να καταγράψει τις επιλογές και τις δραστηριότητες των ανθρώπων. Η μελέτη του μας επέτρεψε να κατανοήσουμε τον τρόπο που ήταν οργανωμένη η νεολιθική κοινωνία του Κλίμωνα, πώς εκμεταλλεύονταν το περιβάλλον και τις διαθέσιμες πρώτες ύλες σε νερό, φυτά και οικοδομικά υλικά, αλλά και ποια ήταν η χρήση του κοινοτικού οικοδομήματος 10.